Það er örugglega í góðu lagi að fylla tímann með því að spjalla um að það hafi tekist frekar illa svona til að byrja með. Já, ég að mista kosti svona ósjálfrátt að tala svona skýrt og greinilega hátt. Já, það er eitthvað við það að taka upp vinnutölvuna til að gera eitthvað svona kvöldin sem ekki að vinna, sem ég bara svona, finnst það bara leiðinlegt. Mér langar ekki að sjá þessa tölvu svona milli, svona eftir 4-5 á daginn. Þetta er bara tölva og ég get notað henni hvað sem er, þá bara, það er eitthvað svona, það poppar alltaf eitthvað upp vinnutengt og já. Já. Tekur eitthvað rockstjörn á hann á hendurinn í stéttanum fyrir utan. Já. Gott að. Það senda mig skilabóð að bjóða gistingum helgina en ég eiginlega bara afþakkaði það og fekk að fæ að taka hana 29. maí. Já. Já, það er líka hafið helgi. En málið, þú veist, bara með núna næsta helgi, að fyrir utan að það sé hafið helgi, þá líka, ég vona bara að mæta æfingu snemma á sunnudeginum og eitthvað, síðasta æfingin í klifrinu. Hún getur það ekki hvað ég spurði. Ég tekaði, sorry. Já, ég aðtöfum, en það var ekki búið, hún er að fara í ykkur að fara þá. Og, en þarna, þá helgi, myndu þau ekki koma á sunnudeginum upp eftir? Bara leggja staðið sem þess manninum og koma og vera yfir nótt. Já. Það er ekki, fyrst, að minnsta kosti ef að veðri er fínt, kannski nennið ekki að koma það grænjandi rigning og eitthvað, en að það er gott veður, þá væri það alveg gaman, þá sé bara einn nótt. Jú. Það getið bara lagt stemmustaf og bara brunað timminn og bara eitt deginum á það með mér og svo fyrir það brostað senni parturinn á mandag. Tekið þarna vel. Þunna hressa móti ykkur. Já, já. Þetta er nokkra eitthvað smástund til að hlaða batterín á henni þau komi, kannski. En já, það var mjög fínt. Það er eitthvað svo svo sem ekki tekur svona massíft á dagskrána næstu daga, en til dæmis á uppstigningardag þarf auka æfing kjóði og það spíð og þarf að mætt klukkan 11 þangað þennan þrítag. Og já, svo síðasta klifuræfingin næsta sunnudag og já, ekki svo sem annars sérstakt en bara það er bara mikilvægt að mæta það líka síðasta æfingin á laugardaginn. Þannig að það var bara báðar búnar í sinni dagskrá í bili. Já, ég meina ef hún vill ekki halda áfram þá bara, þú veist, borgu ekki með það bara svona mikil synd og því hann hefur alveg gaman að þessu. Já, já, en það er mjög greinilegt að klifrið er bara það sem hún ætlar að vera góð í og og þá skiptir kannski ekki máli hvað hún gerir með því. Fimmleikar eru þá bara eins við góður eitthvað annað. Já, já, ég ætla með sko ekki að pína hana til að vera í neinu ekkert. Ég eitthvað að hafa einhvern sérstakana á dansi. Jú, það sé henni hversta í honni. Já, fyrst, er, þessi, þessar auka æfingar núna á fimmtudaginn og svo aftur í lok mánaðar eru auka æfingar fyrir nemendasýninguna sem fyrsta júni. Já, bæði klukkan 5 og 7 fyrsta júni eru, þetta við þurfum að kaupa miða fyrir okkur. Hörum að náttúrulega mamma, fáum ekki mömmu með líka. Hún náttúrulega búin að vera að borga fyrir hann djöspalett, þannig að... Já, akkurat. En þetta alveg svona heil sýning, þú veist, það sem allir hóparnir eru að sýna, þetta ekki eitthvað bara hún. En þetta eru eitthvað flott, það eru eitthvað flott að sjá, þú veist, eldri hóparna sérstaklega. Já. en eitthvað já ég ger eitthvað svipa já en það var gaman að sjá þarna svona niðurstöðun eftir hennina En þess þegar kemur þessu sýningu þá verður of seint þannig til að skrá sig fyrir næstun. Ekki officially of seint út af því að það eru ekki mála að skrá sig setna en þá svona þessi for innritun búin. Bara með engum fyrirvara en það var náttúrulega mjög sérstakar aðstæður. Það er vissi enginn hvað er að fara að gerast með að. Æfingar og þetta náttúrulega þessi kríla hópur eða yngsti hópur eða hvað sem þetta kalla en nei, það er nú samt ekki yngsta hóp já þessi þryggjara sem við taka þarna já, já já þau gera það sem hver Já. 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 Ég veit svo ekki með hvað var að gera hann hvort þegar maður er að koma í eitthvað annað en fimmleika eða hvort þú neyður bara að vera þar áfram. Ég held að maður er góð í fólk. Já, kannski ekki sjálfveljög. Já, einmitt en hún ætla bara að veita ekkit sjálf hvað hún vill. Já, ég veit ekki þetta að fengja að mæta okkur að pröfa ef einhver hjá fótboltanum í sumar að hans að fyrir að borga. Það fengi að prófa. Ég að sjá myndir þú kaupa sjálfkerandi bíl. En uppáhaldssundlaugin mín Laugardalslaug. Ég ætla ekki að vesenast með það. Ég bara vil geta Hérna, labbaði ég upp á sundlaugina mína. Nei, gafst það. Þetta svona finnsta leið til að drepa tíman. Þetta gleði suma frí með krakka. Herðu, sætar kartöflur í stóru fati í ofnin. Alveg risastórt fat af sætum kartöflum með svörtum baunum, papriku og tómötum og gulum og skella smá kóriander yfir í lokin, það var huggulegt. Jafnvel að gera smá kjúkling, svona on the side. Það það sem allir veginn. Já, sætar kartöflur. Það ekkert annað sem að slæra meira í gegn svona í við hátíðar tilefni. Já, já. Já, og svona. Og smá svartar baunir yfir þetta allt saman. Jú, eru, já, kannski orðið eggaldin ekki búið að koma upp. Eða kúrbítur. Nei. Já, ég frekar nýlega farin að kalla kúrbít kúrbít. Ég áður fyrir kallaði hann alltaf sínu erlenda nafni sem byrjar á stafnum seta. En Já. Akkurat. Já, ég vil láta að þeim slæma sig, en hins vegar þá mun ég seint kalla brokkoli spergilkál. Spergilkál. Maður segir spergilkál. Hvernig segir brokkoli með hreim? Ájú, brokkoli. Já, það enda svolítið snöðt. Reyndarkurum, kannt ekki reyndarskandum? Já, ég líka hálf svona sjálfsmeðvituð þegar kemur að þér einn að taka ykkur hreima. Ég bara held að ég geti það ekki. Svona, á mér skoðst ekki auðvöld með það. Já, já, nei. Það eins augljós hreimur og það þá geti ég ekki hendur. Ég þarf með að fara með bílinn til pappa fljótlega. Mér finnst það svo skrítið að þú takir ekki eftir þessu, en þú veist, bæðum daginn og svo núna aftur, þá alltaf koma að ljóð. Já. Tekur eftir þessu en þú bara ert svona góður í hunds þetta, hefða. Já, það snýst ekkert það, það verður ekkert með handbremsuna að gera. Ertu að snerta handbremsuna hvað skiptir sem það kemur? Já, og hvað gerir þú þegar það kemur? Ah, það hlýtur að vera einhver tenging þar á milli að þarna að þú að snarta handbremsun og lætur handbremsun og lætur sig hverfa og gefur sem þetta ekki að og svona strýkur hann er rólega en hvað gerirðu? Bara svona, kemur bara svona við hana Nei, hvað gerirðu við hana? Þetta hefur ekkert með handbremsun að gera, þetta ljós. Bremsuvökun? Nei, þetta bara sama ljósið. Ef það kviknar á því og handbremsan ekki í gangi, þú er það varaði við að það eitthvað í gangi með bremsuvökvann. Og daginn var það út af því að út af því að þarna bremsu klossarnir eða diskarnir eða eitthvað voru svo eittir að það var eitthvað í gangi þar. Og svo fór ljósið þegar pabbi skipti það. En núna þetta eitthvað koma aftur sem að því er bara að þegar þú fór svona bílinn í smörningum daginn að þá skipti þeir ekki bremsuvökva eða fyllt á hann eins og þeir átt að gera. Bara snuðu okkur það. Þannig að það þarf að fylla á bremsuvökva og nokkuð aðeins fylgt eitthvað í því. Þannig að pabbi þarf að gera það fyrir okkur næstunni. Já, en það að strjúka handbremsuna, þetta ljós kemur ekki gera neitt. Ástæðan fyrir þetta hverfur strax aftur er að þetta kemur bara þegar maður er að setja í fyrsta gír út á svona smá kipp, þá kemur svona gull í tankinn og þegar gullar þá er einhver svona nemi sem að nemur að það sé ekki nógu mikið tröku. Þannig að það er það. Ég gerði það, eða pabbi. En hvernig ætlar að pumpa í hjólið mitt? Jú. Eða bara hérna ólíf, sé það ekki. Það var alveg lilleg stöð. Hvaða ennett stöð þú að tala um? Þetta... Já, einmitt. Það var stöðt að vera þangað líka. Já, eitthvað tími þá? Ertu ekki matabóð? Já, ég bara leið og það er hægt að gera það sko, ég fara að það bara í morgun. En það er sko hjólum í vinnuna, átakið byrjaði á miðvikudaginn síðustu viku. Nei, sjálfsögðu ekki. Sjálfsögðu ekki. Nei, og svo líka bara að fyrst að langa með að fara að hjóla. Það veðri býður upp á það og ég komin ógjá því að eyða svona alltaf 1500 kalli í hopphjólatak. Mér þessu þetta mikill peningur, þetta eins og ég sé að borða úti á hverju með einsta degi. Það er svo fáranleg, fyrst ég bara með eina ástæðan fyrir ég ekki búin að taka saman hvað ég hef eitt. Mikið svona hjól er út af því að ég mun gráta því að sé töluna. Já, hvenær þetta vinna morgun? Hann er klukkan, látum okkur sjá, fundur klukkan, tíu þrjátíu. Já. Við hver? Já, við þau, ég ætla að vera að tala um hérna í hverju, bara að gera að fyrir sem að tala í klukkutíma. Hvað getum við að tala um? Hvað getum við Kristinn út okkur? Ég veit því að ég veit það ekki. Ég bara hreinlega hef ekki hugmynd. Það Já, akkurat. Hefur eitthvað heyrt eitthvað fyrst? Menn það var eitthvað atvikum daginn. Hver var það aftur? Hvað var það aftur? Já. Nei, einmitt. Og hér har okkur myndir af hamstrangum. Veist, eitthvað ótrúlega creepy við hamstranga. Já, þessi er það ekki einu sinni, en bara svona eitthvað, þessi, það er þessi tilhugsun við að þeir myndu fara að éta komana sem að bara svona fyllir með að hrópa. Þetta er hérna ultimate svona hvað svona einhverjar helikóptur moms þyrlumæður, hvað er kallað þetta þyrluforeldrar eða hvað saman. Já. Já, ég mun kannski að bara líka svöng. Og hvað voru þú veist, voru það bara svona blóð og tægir út um allt eða hvernig leit þetta út? Já, það er mjög hræðilegt. Það er bara. Já. Hamstraða ég þetta hamstraða blóðglöggur, þetta er náttúrulega og þú veist líka hvað heitir þessi þannig svona vatnabirnir og ég veit ekki, þúsund fællur. Já, akkurat. Þetta er skalið, ég er svo mikið að reyna að sletta ekki, það er svo erfitt að sletta ekki. Já, nákvæmlega, ég er að horfa hérna, hún fyrirverandi tengda mamma mín var að byrja að líka við einhverja eldgamla myndir á fésbókinni og sem að fara mig til að skoða hérna einhverjas myndir af Pála þegar hann var lítill, hann er. Það sem ég var reyndur að gera núna nýlega líka út því að ég var nokkað eitthvað að skoða eitthvað svona líkindi með honum og Loren. Og það er kannski einhver svipur eitthvað því að samt svona pinku er með að segja það. Það er Loren og Lóa sér ekki líkari. Já, er ekki bara Pála svolítið svona smá líkari mér eða eitthvað, ég veit það ekki ég samt já, samt svo að maður segja þessu líku mér en það er eitthvað er það líka bara að ég er fára já, ekki með dór það er aldrei komin ekki lík mér já, en hún er svona lítil þú. Já, hún hefur bara kannski augun eða eitthvað, augnlitinn eina. Nei, kannski ekki. Það líka samt svo gaman að skoða myndir af Pála pingu litlum og þá ég líka pingu litl. Stutthærð, sólbrún, grönn. Allt annar manneskja. Íta. Alltaf því að það líka hérna alveg algjör eiginlega afleitið. Svo svona einhver svona gömul föt sem maður saknar. Svo einhver myndir svona, ó þessa buxur, ó þessi ja. Já, alltaf þú hefði ekki eitthvað sem þú hefði bara tekið eða eitthvað. Já. En já, þarna, við erum bara, þetta er einhvern. Hvað er tjók? Er það ekki alvöru? Ég veist, ég sverða, þú sagði Jónþór, ég var bara sem Jónþór pírata. Þetta var datt ekki hug að vera að tala Jónþór út af því að, ég ekki hug, út af því að hann var eitthvað meira fjarri mér en Jónþór pírata. Ég hélt bara að vera á Twitter eða eitthvað. Já, ok, hvað hérna, og er hann að hald, hvernig hald, heldur hann upp á hann? Já. Svo sem svona, þú veist, ekki verð. Það er svona þessi hópur, alls ekki að hafa einhverju svona fasta daga þar sem að fólk verður að koma. Það skiptir engum málkvöld sem mánudagur eða sunnudagur eða bara svona þessum degi þetta. Rosa mikil svona ást fyrir hefðum. Þetta er allt of mikið núna, það er að taka það á. Hvorki deliberate insular joke. Þetta er mörg. Já. Það farði varlega með þarna með orðaforðan. Það er hann að bjóða heim á morgun. það samt, það 50 mann, sko, það má alveg fjölmenna hendi í umboðs og bara snakk. Já, við erum alltaf með plön, þannig að hálfan snakkpoka upp í skáp. Hvað er rétt? Já, sorry. Aha. Ok, fyrirgefðu, ég er best að grípa fram í. Gjör svo vel. Þetta er rosalega girnileg mynd af snakki. Mér bara virkilega langar núna í smá salt og pipar marút með rosalega girnilegri heimatilbúinu dýfu. Ég er svona fallegri skál og það meðan sem eitthvað svona ethnic dúkur þannig undir. Ég myndi að halda að þetta væri eitthvað svona sýrður rjómi búið að hræra saman við eitthvað svona kryddupoka og svo saxað þarna smá. Ég hvað þetta sé, graslauk eða eitthvað yfir. En þú veist, það er dúkurinn og skálinn, það er eitthvað svona, og bara, svona, lýsingin líka, afskaplega sérmærandi. Það verður pælt. Hei, dagsfrídagar ekki búnir, svo hvað lengi. Já, ég nefnilega það ekki ennþá búin að komast í þetta, almennilega. Garðurinn, klárlega. Ég held að þetta sé opin spurning með túlkanum svo velir, en ég segi garðurinn okkar, ég segi nágrannarnir og það er ég meina bara að hafa sögu í næsta húsi. Og ísbúði göngufæri, sundlega göngufæri, bæjarins besti göngufæri, já. Nei, ekki bara pil. Já, skúb, ég komið lega skúb. En pilsuvagninu göngufæri. Og nú hopphjólum í nálægð, bara smart, sko, bara ég get, þarna, þú hefur 57 sekúndur til að segja hvað þínast besti að búa það sem þú býrð. Ég held að við getum bara að geyma þarna þvottapokun okkar þarna baku upprúlega. Þannig til að nýta plássið. Það eru tíminn okkar er búinn. Það er bara því miður þá getur ekki spennað lengi. Ég vandræðar veitt. Það er skellt á mig, þetta kom gott. Bye.